olona maro ireo tsy mahavita fifidianana na koa mifanolana eny anivon'ny fitsarana ankehitriny izay ny eo anivon'ny kommune raha nambaran'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena fomba fanaon'ny mpitondra hatramin'izay ny mampitarazoka izay olona mpifidianana izay. Rangahy iray no niara-ny fanendahana nataon'ny lehilahy efatra mitondra basy sy antsy androany maraina teny amin'ny 70 hektara. Anokatra ny sekoly kosa manomboka amin'ny alatsinainy 15 avrila izao ny vovonany sekoly tsy miankina ahitana ny sekoly mpinoana sy ny laika. Any ivelany miomana amin'ny hofandraisana mpizahantany sy manomboka amin'ny faramparan'ny volana mai izao ny any Israely. Mbola alain Bruno sy rivalainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny araba hatranyizay miralary manasanao mpitiavana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarana amin'ny tiatoandro ity. Mbola maro ireo kominina tsy nahavita fifidianana na koa mbola mifanolana eny anivon'ny fitsarana ankehitriny hoy ny eo anivon'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena. Efa fomba fanaon'ny mpitondra ny fandimby hatramin'izay ny manao kajikajy politika ka minitsy mamahaizan'olona mpifidianana eny fotony izany. Antoka iray ampahomby ny fitsinjaram-pahefana tena izy anefa ny fanajana ireo fitsipika manome fahefanany eny fotony. Sosokevitra narosin'ny KMF Knoe hatramin'izay ihany koa ny fanafainganana ny fandiniana ireny olona mpifidianana eny anivon'ny kominina ireny. Ny filoha nasionaly ny Andria Malazaray andony eny.
Io zany a manamarina foana ny fanambarana nataon'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena hatramin'izay hatramin'izay hoe farafahakeliny enim-bolana ao aoriana amin'ny vokam-pifidianana no tokony hitsarana ny raharaha fifandalana rehetra mahakasika ny fifidianana mety izy zao efa roapoana ary miteny aminao ara miteny ampian'ny Rabe Don Bosco sy ny mpanaraka ny vaovaon'ny radio katolika rehetra fa za zao voana avy any Manandara teo a any Manandara ange ka misy kommunina vitsivitsy mbola mifanolana mbola tsy nahavita fifidianana dia mbola miantoka fotsiny eo dia io koa zany ao anatin'le paipaika politika ataon'ny tanatanteraka ataon'ny zareo ministeran'ny atotany moa indrindraindrindra no hoe inina atao arak'izay azo atao mihitsy hoe mitsy ataomby an'ilay fifidianana sy ilay olom-boafidy a afahana mametraka delegasiona manokana taritina olona kamakama sy avety amin'ny atoko misy ny tena zany zany paipaika efa natao daholo zany niza niza mitondra teo dia nanao an'izany paipaika zany avokoa.
Fandika an-dalàna lehibe ny fampitohan'ny ministra ny fitsarana ny didina voaka ny filakevim-pitsarana momba ny didy manafoana ny fanapahana nataon'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana ny antsiranana izay manambara ny mahabe ny tanàna ny nosobe ny be ny tanàna amin'izao fotoana izao hoy ny mpahalalàna Alain-Andriamiseza. Fitsabahana amin'ny raharaham-pifidianana no azo antsikana izany raha ny fanazavana satria efa voalaza mazava ireo dingana sy rafitra samihafa arahana manoloana ny fifidianana kominaly. Eo ny seni izay mamoaka ny vokatra vonjomaika sy ny fitsarana misanany ady fanaovana amin'ny fanjakana mamoaka ny vokatra ofisialy fa efana faratampony mamoaka ny didy kosa ny filakevim-panjakana raha toa ka misy ny fifanolanana sy ny fitoriana amin'ny vokam-pifidianana. Alain Andriamiseza mpahalalana sady filoha-lefitra ny RMDM.
Ny voalohany aloha dia efa manahirana mieritreritra hoe fifidianana tamin'ny taona amin'izao fotoana izao voatetavana ny vaaolana aminy atao inona ho alàna ny mery efa lany tamin'ny rotona zany hoe tokony efa herinandro hoe herinandro amin'ny fifidianana vita dia efa mivoaka ny fanapaha-kevitra zavatra mitranga fa olona efa nitatrana rotona ve no endahanao hoe tsy izy tsony ity ohatr'izany koa moramanga koa nge nanahirana koa hoe mbola anisan'izany ko zany tika n'izany a fanorenany fotony no tokony ho atao a anovanan'izany zavatra reta amin'izay efa milaza fa io lalam-panorena io nge tsy hisy ilanany io mihitsika zao ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena tsy maro vahoaka io tsy maro narenantsika io a ary tsy maro ny tombontsoany malagasy eo amin'ny ara-teokareny io everiko av zavatra tsy ara-dalàna ireny ary tsy tokony ho atao mihitsy a mbola mampiseho fa tsisy demokrasia eto Madagasikara tsisy idiran'ny olona zay notendrena azahoana mamahany olona ny olona zay ny fidiana zay aloha ny olana voalohany zay tokony anjara ny any amin'ny fitsarana tokony anao an'izany manao an'izany fa tsy tokony isy baikomidina avy any amin'ny mpanatanteraka zay anisany mandray anjara tamin'ilay fifidianana andeha anapaka ao izy ny tokony holanina tsy holany ao anatina fifidianana anankiray tsy azo ekeny zany ary tsy maintsy jerena ny fomba azahoana manovan'izany amin'ny manaraka.
Ny filoha-lefitry ny RMDM Alain Andriamiseza izay narahantsika teo izay efa miresaka izay RMDM izay ihany dia nomboka moa ny fandarana izay ho tanterahan'ny RMDM amin'ny fahitalavitra tsy miankina iray ao andrenivohitra ao amin'nyity anio ity ny fandarana izay fanambaran'izy ireo fa mitondra ny lohateny hoe sahi lasao afantatra fa Andriamatoa Alain Andriamiseza izay filoha-lefitry ny RMDM no ivahiny anio alina ao anatin'izany fandarana izany. Fa eo amin'izay resaka politika izay hatrany saingy eo amin'ny lafin'ny fitsarana kosa dia tsy ho tontosa amin'ny ity volana avrila ity indray ny fitsarana ny rarahan'ireo mpandraraha akaiky ny fitondrana teo aloha Ramatora izay mamonjy Claudine sy Andriamatora Jaunambola. Raha ny fandaharam-potoana efa nofaritan'ny paka nefa dia nokasaina ho vitaina amin'ity fotoam-pitsarana ity avokoa ireo raharaham-pitsarana ampolony mahakasika ny eloka bevava eo ampelatanany. Voaterina indray fepetra ka nanakisaka ny fanombohan'ny fitoam-pitsarana amin'ny volana mia mantsy ny eo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka. Anton'izany ny amena ara-pahasalamana sy ny fanakatonana ny faritra Analamanga ka tsy nafahan'ireo mpitsara sasany miakatra eto andrenivohitra. Anton indray tsy nafahan'ireo mpanolotsaina avo momba lalam-pandrenana hifidy izay filohan'ny ACC ihany koa izay tsy fahatongavan'ny mpikambana sasany teo andrenivohitra izay. Ho marina nanatanteraka fivoriana teny Ambohidahy ireo mpikambana saingy isan'ireo tsy tonga nanatrika izany. Nizoky olona amin'ireo mpanolotsaina avo momba lalam-pandrenana Rakotoarsoa Florent. Mbola tsy tonga teny Ambohidahy ihany koa ny mpikambana iray solotenany antenimiera-pirenena Noelson William izy izay mbola tsy nahavita ny fianianana rahateo. Raha ny fitsipika anatiny eo anivon'ny fitsarana avy mbola lalam-pandrenana dia fihatrisa enina no tratrarin'ireo mpikambana mba hahafahany vory ka eo ambany fiahinin'ny filoha na zoky olona no anatanterahana izany. Voaterina emitra amin'ny manaraka indray noho izany ny fivorian'ny mpikambana satria mbola tsy voafidy ny filoha ary tsy tonga rahateo ny zoky olona amin'ireo mpanolotsaina avy mbola lalam-pandrenana araka nefa notanterintsika teo. Fa tsy afa-bela fa mbola naverin'ny fitsarana any an-tranomaizinareo olona sivy tamin'ireo raika ambin'ny folo voasambotra teny Analakely nandritra ny hetsika tsy tanteraka nokasain'ny mpanohitra natao ny 20 febroary lasa teo. Taorinan'ny fiakaran'izy ireo fitsarana ny 9 avril lasa teo moa dia nivoaka ombany ny didim-pitsarana afaka madiodio ny roa ary toka voaheloka higadra hatrany maizina telo volana sazy miatra ireo sivy ambiny. Vesatra nanenjehana azy ireo ny fandraisana anjara tamin'ny hetsika tsy nazahoana lalana ny fanohitonana ny fitondram-panjakana ary ny fikasana anongam-panjakana. Mbola misy iray volana sitapany izany ny fotoana amin'nytanyireo olona sivy ireo ny sazyny any am-ponja satria efa notanana mponja vonjomaika iray volana sitapany izy ireo ny aloha ny fitsarana sy ny famoahana ny didim-pitsarana. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina dia tsy mifidy fotoana intsony ny asa fanendahana eny amin'ny 7 hektara sy ny manodidina. Misy ireo mpanendaka tratra fa mbola misy ihany koa ireo manao ny asa ratsiny. Rangahy iray no niara-ny fanendahana nataon'ny lehilahy miisa efatra samy manao kasikety androany maraina teny amin'ny positra 7 hektara. Tratrany be novitsy ilay rangahy ka tsy natohitra. Mbola nirongom-basy antsy ihany koa mantsy ireo mpanendaka amin'ny tantaran'ny zava-nitranga ny nanatromaso.
Androany alarobia maraina tokony tamin'ny 9:30 teo eo a dia nisy rangahy lehibe eo amin'ny 50 taona eo eo ny teo amin'ny positra 67 hektara dia nitondra an'ilay bondoliera dia nisy mpanendaka efada a misy mitondra antsilava misy mitondra basy dia nifampisotomana ilay bondoliera an'ilay rangahy dia ilay mitondra antsilava mikapakapan'ilay tahoan'ilay bondoliera sy ny tanan'ilay rangahy mitazona an'ilay izy tena fotsy le rangahy ihany ary le bondoliera dia nipitany ny tetezana mazo any ambodin'ny sotra iny le mpanendaka efada miaraka amin'ny basy a sy antsilava dia le rangahy nipita ihany koa nanaraka andry zareo alohany hitra ny tetezana le rangahy dia nambanan'le jolahy mitondra basy dia niverina le rangahy dia nitanan'le rangahy avy a sy ny ao ambadika ny sofina izany a misy tataka le antsilava izay no nahazo an'le rangahy.
Mbola ao anatin'izay tranga mpiaramonina izay trany dia tratra ny zandary teny Ambohimangakely ny mpanampy ny mpamilin'ilay fiara nitondra mpandevina tradoza teny amin'ny lalan'ny bypass tamin'ny alatsinainy alina teo. Nanjositra tao aorianany loza izy io ka izao voasambotra izao samy tazomy meny amin'ny tombony zandary anaovana famotorana moa io mpanampy ny mpamily io sy ilay mpamilin'ny fiara tradoza ankehitriny. Raha tsy ahivina fiara avy nandevina io niarandoza tamin'ny alin'ny alatsinainy teo io. Voalaza ho mamo avokoa ny mpamily sy ny mpanampy azy nifatratra tamin'ny fiarabe misy remorka moa ny fiara nentin'izy ireo rehefa tafavoaka ny lalana ka natonga ny fahavoazan'ireo mpandeha tao anatin'izany. Ny isa sivy ireo voalaza fa namony ainy tao anatin'izay loza izay. Ivadika eo amin'ny pejin'ny kolontsaina indray tsika nisy 100% ny asa fanarenana ny CMDLAC eny Analakely no efa vita ka ny efitrano fanaovana fampisehoana sisa no mbola eo ampamaranana ankehitriny. Natokana ho an'ireo mpanao tantara andapiazo sy mpiantsa tononkalo ny CMDLAC rehefa vita raha ny fanazavany ny ministra ny kolontsaina. Nisy omaly ny fidinana ifotony nataon'ny ministra nijery ny fandrosoan ny asa fanarenana naka ny vaovao teny an-toerana Olondranaivo.
Efa nirodana ary antaonany maro no tsy nisy fanavaosana ny galerisiste eo aloha izay lasa CMDLAC ho ny ministry ny kolontsaina sy ny serasera. asa nataon'ireo mpitantana ny ministera amin'izao laharam-pahamehana ny fanomezana lanja ny lafin'ny kolontsaina antony nanavaozana ireo foto-drafitr'asa efa antitra. Tanjona hoe ministra mba tsy ho faran'olona sy anjorombara intsony ireo mpanao tantara andapiazo sy mpiantsa tononkalo fa anona ny toerany ahafahany manao ny fampisehoana. Ny ministra ny kolontsaina sy ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Andriatonga Rivo.
Dia eto amin'ny CM de Lac Talou zany na galerie sisy dia natokantsika amin'ny ankapobeny ho an'ireo mpanao teatra sy ho an'ny mpiantsa tononkalo. Tanareo misy an'ilay mpiantsana tononkalo ataon'ny Parvolana Sandratra, ataon'ny Abatsa UFM, ataon'ny poeta isantsokajany zany dia atokana ho azy ireo zany. Tsy midika hoe tsy azo anaovana fampisehoana hafa fa ireo aloha zany tena laharam-pahamehana ny teatra sy ny mpanao tononkalo a sy ny mpanao tantaratsehatra isan-karazany zany. Zay hatramin'izay dia mijaly satria tsy nanana toerana mihitsy ahafahana manao teatra. Dia tany amin'ny trampokin'olona misy taloha dia fantatrareo tsara fa lasa toeram-pivavahana sy ohatran'izany, dia lasa anjorom-bala foana, faralan'olona foana zany lafin'ny kolontsaina. Dia miezaka manahana an'izay ministera ankehitriny. Dia ty trano efa rava efa nirodany ity zany natsangatsika dia andala fahavitana tanteraka izy amin'izao fotoana izao araka ny hitantsika eo a, dia ho atolotra andreo mpisehatra eo amin'izay lafin'ny kolontsaina izay.
Fa ao anatin'izay tontolon'ny kolontsaina izay hatrany dia manamafy ny olan'ny teatra efa nisy hatramin'izay ary ahina moana faty an'izany tontolon'ny teatra izany ny coronavirus eto amintsika. Hoy Andry Henri Randrianirenana, mpanao teatra sady mpampiofana ihany koa moa izy, azo atao fitaovana tsara entina mampandroso ny maha olona nefa ny teatra ary mila izany mihitsy ny vaninandro sarotra lalovan'ny firenena ankehitriny raha ny fanadihadiana nataony Ririna Rabotoarivelo taminy.
Hatrany amin'ny taona 80 no efa takona sy nanomboka lefilaza sy nanana anjara toerana firy teo ampakafiny kanto ny teatra na tantaran-tsehatra. Na dia eo ny olana amin'ny tsy fisian'ny toerana fanaovana teatra sy ny tsy fahafahany ireo mpisehatra manao izany ihany koa, dia mbola tsy misatra mampiroborobo karazana tetikasa enti mamelona io tontolon'ny kanto iray io ny mpilalao teatra toa an'Andriamatoa Henri Randrianirenana. Anisany mametraka ny maha izy azy ny firenena iray ny fananana teatra hoy izy. Azo atao fitaovana amin'izao fanandro sarotra misy antsika izao izany raha ny fanazavany.
Le krizy sy le anotrana tsy dia atao an-tsaina loatra aloha raha aminay, satria na nisy krizy na tsy nisy krizy ny trano fanaovana teatra teto ny hidy foana. Hidy foana ny trano fanaovana teatra fa tsy hoe ny hidy io satria nisy krizy na nisy aretina na nisy valana aretina, fa ny valana aretina efa nahazo anay efa tanonoko tany amin'ny taona 80 efa nikatona daholo ny tetaty amin'ny taona 2000 taty moa, dia efa lasa fiangonana daholo ny toerana rehetrarehetra azo anaovana lanonana ka tsy dia misy fiatraika amin'ny loatra le coronavirus fa manamafy fotsiny anga le efa fikatonana nisy hatramin'izay. Zaho manokana zany a tsy miantso afa-tsy mipijery fa ny hoe fitondram-panjakana sy ny ohatran'izany a ry zareo Banque Mondiale, ny FMI, ny UNICEF, ny PAM, ny isan-karazan'ireo ireny ary angamba ny tokony anaovana tsoavy. Tokony mbo eritreritra ihany hoe ny fanentanana tsara indrindra dia ny teatra, satria olombelona samy olombelona miona ka raha misy fiovana fihetsika na fiovana toetsaina na fiovana fahatsiarovatena tokony ho ananan'ny olombelona dia tokony amin'ny alalan'ny teatra zany no tena mandeha indrindra. Ka zay ngamba raha misy antsoavy ary tsy any amin'ny fanjakana angamba izy no mety efa fa any amin'ireo rezay mikarakara ny momba ny olombelona eto amin'ity fireneny ity.
Izay ny fiatraikan'ny coronavirus amin'ny teatra, fa ny fiatraikany kosa eo amin'ny resaka fampianarana dia milaza ny anokatra ny sekoly manomboka amin'ny alatsinainy 5 avril izao ny vovona ny sekoly tsy miankana ahitana ny sekolim-pinoana sy ny laika araka nambara ny filohany Rakotomalala Selin. Hosokafana ny sekoly ary vonona ny ampiatra ny fepetra ara-pahasalamana rehetra amin'ny tsipartany sy mikoretina ny anivon'ny sekoly ny tompona andraikitra raha ny fanazavany. Na izany aza mangataka fanampiana amin'ny fitondram-panjakana ny vovonan'ny sekoly tsy miankana amin'ny fanatanterahana izany. Isan'izany ny fanampiana amin'ny fandrarahana ranom-panafody mamony otrikaretina amin'ny efitrano sy ny faritra ny sekoly, famindrahana fanafody izay tokony atao isan-kerinandro. Izay ivina fa tokony nanomboka ny 20 avrila teo ny 3 fahatelo namaranana ny tetiandrom-pampianarana amin'ity taona ity noho ny forongatry ny valana aretina COVID-19 nefa dia nahemitra herinandro izany araka ny tapaka tamin'ny filakevitry ny ministra nataony 13 Marsa lasa teo. fa tsy misy fandaharam-potoana mitombona sy azo antoka intsony amin'ny tanan'ny taom-pianarana hatramin'ny sinin'izay krizy ara-pahasalamana izay ho ny fanoekevitry ny mpiandraikitry ny fampianarana ambony anivon'ny fikambanana jezoita eto Madagasikara efa saika mirona amin'ny asantselika mantsy ny ankamaroan'ireo tanora ka tsy mifantoka firy any amin'ny fianarana intsony mbola mampanahybe ihany koa ary manjavozavo tanteraka ny fomba anarenana izay tontolo ny fampianarana eto Madagasikara izay vokatry ny fisin'ny valanaretina COVID-19 naka ny vaovao ny Irina Rabotarfelo.
Anisan'ny fitsipifehezana mampiavaka ireo sekoly ambony tantanan'ny mopera jesuita ny hoe fizoena sy fifantohana hatramin'ny farany ny fianarana vao miroso amin'ny asa. Nisy fiantraikany be ho an'ny mpianatra sasany anefa ny krizy ara-pahasalamana ka ao ireo voatery ny asa ka niala tamin'ny fianarana. Mopera Ilareo Rakotoarson miandraikitra ny tontolon'ny fampianarana ambony anivon'ny fikambanana jesuita.
Ohatran'izany tao amin'ny fianarana tsoa izao marina fa hoe nisy fiantohan'ny forma pro dia tao amin'ny agro ireo ankizy ireo fa nisy 7 be izao ny ray lakilasy kilasy eo amin'ny valopolo eo moa zareo 7 be zao no tsy afaka ny verina tao an-dakilasy taorianany confinement zany satria na ny antony a tena angaze amina asa tselika lasany tady vola zany
na dia izay ny zava-misy ezaina apetraka hatrany ny fitsipifehezana hoe mompera Ilareo Rakotoarson mila tantsoriky ny mpampianatra kosa ny fanomanany tanorany ho aviny amin'izao fotoatsarotra izao rany nambarany toy izao manaraka izao moa ny fanazavany mikasika ny fomba hatrehan'ireo sekoly ambony tantanandro mompera jesuita ny taom-pianarana amin'izao anaty krizy ara-pahasalamana izao
fa manomboka sarotsarotra ampidirina ihany satria na ny fanaovana boky na ny atao hoe stage voyage d'étude dia mbola tsy tena misy azo tenena hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao fa miezaka ihany aloha zay hoe mba hoe mifarina ty taona ty zany a arak'izay fisehon-javatra io moa zany ny fomba nanaovana le teo moa zany dia efa manomana karazana devoir personnel na ny asa manokana zany a na ireo stage azo alefa any miterina zay mba hoe azo anaovana zany satria tsy de be loatra ny valanaretina ohatra anaohatra zany de ireo zany zao no efa jerijerena ankehitriny na tsara an'izy aloha zany io zany misy mahatsara maharatsy azy any ireo zay tena vonina hianatra zany tena mahazo tombony be satria mitatra le fotoana anaovana fikaroana zany
ho an'ny any anivon'ny boriboritany fahenina ao Antananarivo renivohitra indray dia namafisina ny fepetra sakana rehetra mba tsy hipartahany ny coronavirus misy ny fandaminana ho an'ireo izay mikarakara antotantarataasy rehetra noferana ihany koa ny isan'ny olona afaka manatrika ny fisoratam-panambadiana ary aontsika ny fanazavany lehibe ny boriboritany fahenina raha zana mandimby soa tantely
fandraisana fepetra kosa dia namafisina kokoa efa hatramin'ny heritaona aloha zany zay nefa nanao ilay fanasatanana alohan'ny idirana iny zany tsy niova mihitsy fa ny eo amin'ny lafi ny fisoratam-panambadiana zany a niverina indray ny famerana ny olona marina fa manana sal de mariage malalaka ny boriborotany fahenina fa nezahana kosa hoe mba ho ajaina lay ray metatra ao anatin'ilay salla tsy dia atao mitangorona loatra ny olona tsy atao mihiboka loatra ihany ko a dia noferina ho eo amin'ny folo eo zany ny mpanatrika akoatra ny mpanambady a sy ny vavolombelona zany hoe raha totaly zany eo amin'ny 5 miampiny mpakasary amin'ny fisoram-panambadiana izay ny atao amin'ny fandrarahana ny resaka fanaovana taratasy a noferana ihany koa ny olona miditra eto vo eny ambaravarana zany ny olona dia efa ferana hoe atreo ihany aloha miditra fa misy mpandamina moa aty ambany aty a dia rehefa hita hoe mivita ny taratasy ataon'ilay olona aty ambany a dia mamesy ny alana any ambony indray hoe afaka midina indray misy fandaminana arak'izay mihitsy zany mba tsy isian'la fitangorongoronana be ato a satria ny trano somary mihibokiboka ihany a tsy dia azo miandro ihany koa ny aty anatinatin'ny borao rehetra tya ny zahana mihitsy zany a mba vitsy ny olona famezivezy a ary misy ihany koa ny fandaminana amin'ilay geste barriere mazava ho azy a elanelanina raha metatra tsy mitangorona anaty borao intsony ny olona zany fa ety ivelany no miandriny taratasiny
izay ny ao Antananarivo renivohitra fa any amin'ny faritra indray dia nisitraka fampitaovana toy ny kidory sy ny fanafody ireo tompom-pahasalamana any Moramanga ao anatin'izao ady amin'ny coronavirus izao mitoy ihany koa ny fanentanana ataon'ireo tompona andraikitra any an-toerana mampita ny vaovao Atanazo Romulo
30 ireo olona nangalana singa androany fa 14 aprily 2020 sy 2 ny 18 amireo no ahitana tsanga mahery vaika zany na ka grave ary ny 10 atsaray zany a namony aina zany indrindra moa dia tsy mitazabotsiny ireo sehatra rehetra sy irvelona eto amin'ny distrika ny Moramanga fa mandray anjara amin'ny fanitanana ny ponina ny vahoaka amin'ny fanajana ny saka ara-pahasalamana anisan'izany ireo mpitondra fanjakana eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana zay mampiatra ireo didy aman-dalàna manoloana ireo miompetsy amin'ny tsitsy fanajana ny sakana ara-pahasalamana. Izay ny vaovao avy ety Moramanga Atanazo Romila ho an'ny radio Don Bosco.
na maolana maro toy ny tsy fananana asa sy ny fambolena ary indrindra ny tsy fandriam-pahalemana ny fanatanterahana ny asa tana maro no namboarana ny lakandrano any Analaiva Morondava mampita ny vaovao Bily.
Irey amin'ireo kommuna mandrafitra ny distrika ny Morondava, ny kommuna Analaiva manomboka miarin-dotsy kelikely ny vahoaka vokatry ny fahavitany kanala kely ao an-toerana. Raha tsy aivina dia maika ho an'ny faritra Analaiva sy ny manodidina hoe ny ben'ny tanàna Jamatonga Soa ny fambolena amin'ny alalan'ny fitarihana rano amelomana indray ny kanala kely efa tsy niasa aman-taonany maro. Namaly avy hatrany moa ny etahitan'ny ben'ny tanàna i diosesy Morondava ka raikitra ny fanaovana asa tana maro. Fanazavana entiny Andriamatoa Jamatonga Soa ben'ny tanàna ny kommuna Analaiva.
Misy ny fiaraha-miasa tamin'ny diosezin'ny Morondava zany izay taritin'ny ray aman-dreny betsika iveka. Misy velaran-tany eo amin'ny 100 sy 100 hektara ao amin'ny tapan'ny kommune Analaiva tapany atsimo. Fa raha io ray aman-dreny ao ny velo io tapany atsimo dia za mino fa manana foto-tsakafo Analaiva. Iny zany ro nangatako tamin'ny ray aman-dreny. Misy lakan-drano azontsika tarity amelomana an'io tany io. Dia nandeha tany moa zany zahay nijery an'io kanaly kely io. Dia napilitsolo moa zany tamin'izay tiako tsara fa napilitsolo 70 aloha iveka tamin'ny voalohany. Dia teo tonga dia nitombo dia 100 dia 200 dia 200 isan'andro jusque ny vitany. Mba hisian'ilay tanora satria io ataony sikomanko efa tsy misy asa de aleo tanoranao ampiasao de ataotsika karazany mo le izy tsy ny avy 2 mois de vita le asa.
Ankoatrany kanal kely e misy ihany koa ny kanalny mandeha izay andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao everina anondraka ny tapany Analaiva sy anondraka ny tapany kommune ny Bemanonga ihany koa.
Misy kanaly atao hoe mandeha fa nefa raha io vita fa na jusqu' any amin'ny tapany Bemanonga de misitraka ny kanaly somary ahiaka batimena hika amboloando zany.
Bily mampita ny vaovao radio fanasina Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Ho tanterahana ny 6 May ho avy izao ny lanonana fianianana andraisinareo garde suisse vaovao ao Vatican amin'ity taona ity. Misa 4 amby 30 ireo tovolahinao ny fianianana hiaro sy ambina ny papa amin'ny fotoana io. Fianianana mandritra ny eokaristy masina ao amin'ny bazilika ny Masinda Pierre. Noho ny mbola fisian'ny valana retina COVID-19 nefa dia voafetra ihany ny olona afaka manatrika izany ary tsy maintsy manaja ny fihepetra ara-pahasalamana ny rehetra. Afanao isaky ny 6 May ny lanonana fianianana ny garde suisse izay izao saingy naemitra amin'ny 4 Oktobra zany tamin'ny taondasa noho ny fisiany izao valana retina mahazo laka maneran-tany izao. Iala tsy misy fepetra any Afghanistan hatramin'ny 13 Septambra izao ny tafika amerikana araka nambarany gouvernement ao Etats-Unis o Mali. Novidiny io datin'ny 13 Septambra io fatsiarovana ny 40 nitranganyilay asa fampiroroana tany Etats-Unis ny 13 Septambra ray sy 2 arivo. Nilaza moa ny filoha Joe Biden fa sarotra ny anajana ny fepotoana ny fanarahana tamin'ny filoha teo aloha Donald Trump anisorana ny tafika amerikana any Afghanistan hatramin'ny voalohan'ny volana May izao. Nanao hevitra avy hatrany taorianany fanambarany ny filoha Joe Biden io ny Taliban nilaza ny fandavany andray anjara amina fionana tampo ny kasana vaholana raha tsy miala any Afghanistan ny tafika vahiny. Miomana amin'ny fandraisana mpizahantany sy manomboka amin'ny faraparan'ny volana May izao kosa ny any Israel. Mpizahantany voamarina fa nahavita ny vaksiny adiny amin'ny COVID-19 no afaka miditra any an-toerana raha ny fanambarana avy amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny ministeran'ny fahasalamana israelianina. Ireo mpizahantany mivondrana anaty andiany ihany anefa aloha no raisina amin'izany ho fanamorana ny fanaraha-maso azy ireo manoloana ny mbola fisiny ny valana retina. Marina fa manomboka ny alatsikelikely tamin'ny fibohana andehan'ny fahatelo ny tany Israely taorina ny nahavitan'ny hetsika fanaovana vaksiny ho an'ny daholo be izay ambarany fitondrana ho fambiazana. Nampanao fanadihadiana momba ny fitantanan'ny filoha breziliana Jair Bolsonaro ny krizy ara-pahasalamana teraky ny valana retina COVID-19 ny antenimerandolan'ny Brezil. Firenena voalohany any amin'ny faritra Amerika Latina ahitana ny maty betsaka indrindra vokatry ny valana retina moa i Brezil hatramin'izay nitrangany ny COVID-19 maneran-tany izay. Voatilo mitondra ny tsimoka retina ny mponina maherin'ny 3.5 tapitrisa ary efa nihetsiny maro no lavin'izany. Kasitraka anao mpiaino hatrany manaraka hatrany ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco mbola manome fotoana anao ny tenako amin'ny roa tolakandro.